վեցերորդ Այդ օրվանից ես հաճախակի հյուր էի հավի տոտերով խրճիթում։ Ամեն անգամ, երբ գալիս էի, Օլեսյան ինձ դիմավորում էր իր սովորական զուսպ արժանապատվությամբ։ Սակայն միշտ, ակամա առաջին իսկ շարժումից, որ անում էր ինձ տեսնելիս, նկատում էի, որ ուրախանում է իմ գալստյամբ։ Պառավն առաջվա պես շարունակում էր քթի տակ ինչ-որ բաներ փնփնթալ, սակայն բացահայտ անբարյացակամություն չէր դրսևորում։ Շնորհիվ թոռան, ինձ համար անտեսանելի, բայց և անկասկած հովանավորության, ինձ համար բարերար իմաստով քիչ ազդեցություն չէին գործում նաև բերածս այս կամ այն նվերները. մեկ մի տակ գլխաշոր, մեկ մի աման մուրաբա, մեկ մի շիշ բալի թրմողի։ Ասես երկկողմանի լռելիային համաձայնությամբ Օլեսյայի հետ սովորություն էինք դարձրել, որ նա ինձ ուղեկցում էր մինչև Իրինովսկի ճանապարհը, երբ տուն էի վերադառնում։ Եվ ճիշտ այդ ժամանակ այնքան աշխույժ, հետաքրքիր խոսակցություն էր բացվում, որ երկուսս էլ ակամա աշխատում էինք երկարացնել ճանապարհը, որքան հնարավոր է դանդաղ քայլելով անտառային լուռ ու խաղաղ բացատներով։ Իրինովսկի ճանապարհ հասնելուց հետո ես նրան ետ էի ուղեկցում մի կես վերստ էլ, այդուհանդերձ նախքան հրաժեշտ տալը դեռ երկար զրուցում էինք սոճու ճյուղերի բուրավետ հովանու տակ։ Օլեսյայի մեջ շատ գեղեցիկ բաներ կային ինձ հմայող, բայց նաև նրա ամբողջական, ինքնատիպ, ազատ խառնվածքը, նրա խելքը, հստակ և ժառանգական անհողդող ծնոտիապաշտությամբ համակված միաժամանակ, որը սակայն զուրկ չէր գեղեցիկ կնոջ խորամանկ սեթևեթանքից։ Անդադար և մանրամասնորեն ինձ հարցուփորձ էր անում այն ամենի մասին, ինչ ուզում էր նրա նախնական վառ երևակայությունը, երկրների և ժողովուրդների մասին, բնության երևույթների մասին, երկրի և տիեզերքի կառուցվածքի մասին, գիտնական մարդկանց մասին, մեծ քաղաքների մասին։ Շատ բան նրան զարմանալի էր թվում, հեքիաթային, ոչ ճշմարտանման, բայց ես մեր ծանոթության հենց սկզբից այնպիսի լուրջ, անկեղծ ու պարզ տոն էի ընտրել, որ նա հաճույքով և անվերապահորեն հավատում էր իմ բոլոր պատմություններին։ Երբեմն դժվարանալով նրան այս կամ այն բանը բացատրել, ինչ իմ կարծիքով չափազանց անհասկանալի կլիներ նրա կիսավայրենի գլխի համար, երբեմն էլ ինձ համար ևս ոչ այնքան հասկանալի, նրա անհակ հարցերին ի պատասխան առարկում էի. «Գիտես ինչ, ես չեմ կարող դա քեզ պատմել, դու ինձ չես հասկանա»։ Այդ ժամանակ նա սկսում էր ինձ աղերսել. «Չէ, խնդրում եմ, ես կաշխատեմ. Գոնե մի կերպ ասեք, չնայած անհասկանալի է»։ Նա ինձ ստիպում էր դիմել հրեշավոր համեմատությունների, ամենահանդուգն օրինակների, ու եթե ես դժվարանում էի արտահայտություններ գտնել, ինքն էր ինձ օգնության հասնում անհամբեր հարցերի ամբողջ տեղատարափով, նմանային հարցերին, որոնք մենք առաջարկում ենք կակազներին, երբ նրանք տանջալի կերպով դեմ են առնում մի բառի։ Եվ իսկապես, վերջի վերջո, նրա ճկուն, շարժուն ուղեղը և թարմ երևակայությունը հաղթում էին մանկավարժական իմ անուժությանը։ Ես ակամա համոզվում էի, որ իր միջավայրի, իր դաստիարակության, ավելի ճիշտ դրա բացակայության համար, նա ապշեցուցիչ ընդունակությունների տեր էր։ Մի անգամ թռուցիկ կերպով ինչ-որ բան հիշատակեցի Պետերբուրգի մասին։ Օլեսյան իսկույն հետաքրքրվեց. «Ինչ է Պետերբուրգը, գյուղ է»։ «Ոչ, դա գյուղ չէ, դա ամենամեծ ռուսական քաղաքն է»։ «Ամենամեծ, ամենա եղածներից ամենա, ու դրանից մեծ էլ չկա»։ Միամտորեն ձեռք չքաշեց ինձնից. «Այո, բոլոր գլխավոր պետերն այնտեղ են ապրում, բոլոր տները քարից են, փայտաշեն տուն չկա»։ «Մեր Ստեպանիի տներից էլ մեծ, չէ»։ Վստահ հարցրեց Օլեսյան. «Օ, այո, մի քիչ մեծ, մի 500 անգամ»։ «Այնտեղ այնպիսի տներ կան, որոնցից յուրաքանչյուրում 2 անգամ ավելի շատ մարդ է ապրում, քան ամբողջ Ստեպանիում»։ «Ահ, աստված իմ, էդ ի՞նչ տեսակ տներ են»,  վախեցած հարցրեց Օլեսյան։ Ստիպված էի սովորականի պես համեմատության դիմել. «Սարսափելի տներ են, 5-6, 1-1-7 հարկանի, Այն սոճին տեսնում ես։
Ամենամեծը տեսնում եմ։
Ահա այդպիսի բարձր տներ ու վերևից ներքև մարդկանցով լիքը։ Այդ մարդիկ ապրում են փոքրիկ բների մեջ, ինչպես թռչունները վանդակում, ամեն մեկի մեջ տասական մարդ, այնպես որ օդն էլ չի բավականացնում բոլորին։ Մյուսներն էլ ներքևում են ապրում, հենց գետնի տակ, խոնավության ու ցրտի մեջ։ Պատահում է, որ կլոր տարին արևի երես չեն տեսնում սենյակում։
«Ես, որ իմ անտառը չէի փոխի ձեր քաղաքի հետ, ինչ էլ տային»,
ասաց Օլեսյան գլուխ նորորելով։
«Շուկա էլ, որ գնում եմ Ստեպանի, սիրտս խառնում է, հրհրում են իրար, ձենները գլուխները գցում, կրվշտում. անտառից դուրս էն տեսակ տխրություն է գալիս վրաս, որ ամեն ինչ թող ու առանց ետ նայելու փախի. Աստված ձեր այդ քաղաքի հետ, ոչ մի անգամ չէի ապրի քաղաքում»։
«Լավ, իսկ եթե ամուսինդ քաղաքից լինի»՝ թեթև ժպիտով հարցրեցի ես։
Նրա հոնքերը խոժորվեցին և նուրբ ռունգերը թրթռացին։ «Էլ ինչ», ասաց նա արհամարանքով, «ինձ ոչ մի ամուսին էլ պետք չի»։
«Հիմա ես այդպես ասում, Օլեսյա, համարյա բոլոր աղջիկներն էլ նույնն են ասում ու էլի ամուսնանում են»։
«Մի քիչ ամփերիր,
կհանդիպես մեկին, կսիրես, այն ժամանակ ոչ թե քաղաք, աշխարհի ծայրն էլ կգնաս նրա հետ»։
«Ախ, չէ, չէ, խնդրում եմ, դրա մասին չխոսենք»՝ բարկացած ընդդիմանում էր նա։ «Լավ, ինչի համար էր այս խոսակցությունը»։ «Խնդրում եմ, հարկավոր չի»։
«Ինչ ծիծաղելի ես, Օլեսյա, միթե կարծում ես, որ կյանքումդ երբեք տղամարդ չես սիրելու»։ «Այնքան երիտասարդ ես, գեղեցիկ, ուժեղ, արյունդ, որ եռած էլ ոչ մի խոստում չի օգնի»։
«Հետո ինչ, ու կսիրեմ»՝
աչքերը շողացնելով մարտահրավերով պատասխանեց Օլեսյան։
«Ոչ մեկից էլ չեմ հարցնի»։
«Ուրեմն կամուսնանաս էլ»՝ բորբոքեցի ես։
«Գուցե դուք եկեղեցու մասին ասացիք»՝ կռահեց նա։
«Իհարկե, եկեղեցու մասին»՝ «Տեր Տերը գրակալի շուրջ կպտտեցնի, սարկավագը կերքի, ցնցայի սահակ, գլխիտ պսակ կդնեն»։
Օլեսյան կոպերն իջեցրեց ու թույլ ժպտալով գլուխ նորորեց ճղտաբար։ «Չէ, հոգիս, գուցե ձեզ դուր չգա ասածս, բայց մեր ցեղում ոչ ոք չի պսակվել. մերս էլ, տատս էլ առանց դրա են ապրել. ասենք մեզ եկեղեցի չի էլ կարելի մտնել»։
«Էլի ձեր կախարդության պատճառով»։
«Հա, մեր կախարդության պատճառով»՝
հանդարտ լրջությամբ պատասխանեց Օլեսյան։
«Ինչ սիրտ կանեմ եկեղեցի մտնել, եթե ծնվածս օրից արդեն հոգիս ծախված է նրան»։
«Օլեսյա, սիրելիս, հավատա ինձ, որ ինքդ քեզ խափում ես»։
«Չէ, որ ասածդ անհեթեթ ծիծաղելի բան է»։
Օլեսյայի դեմքի վրա վերստին հայտնվեց իր խորհրդավոր ճակատագրին համոզված ու տխրամած հնազանդության մեկ անգամ արդեն նկատած ստարորինակ արտահայտությունը։
«Չէ, չէ, դուք դա չեք կարող հասկանալ, իսկ ես զգում եմ, այ էստեղ»։
Նա ձեռքն ամուր սեղմեց կրծքին։
«Հոգուս մեջ եմ զգում, մեր ամբողջ տոհմը անիծված է հուր հավիտենական. ինքներդ մտածեք, իսկ ով է մեզ օգնում, թե նա չի օգնում»։ «Սովորական մարդը կկարենա անել այն, ինչ ես եմ անում»։ «Մեր ամբողջ ուժը նրանից է գալիս»։
Եվ ամեն անգամ մեր խոսակցությունը այդ անսովոր թեմային բախվելուն պես ավարտվում էր այդպես։ Զուր տեղն էի սպառում Օլեսյայի ըմբռնողությանը մատչելի բոլոր փաստարկները։ Զուր էի հասարակ ձևով խոսում հիպնոտիզմի, ներշնչման մասին, հոգեբույժ բժիշկների և հնդիկ ֆակիրների մասին։ Զուր տեղն էի աշխատում ֆիզիոլոգիական ճանապարհով նրան բացատրել նրա մի քանի փորձերը, թեկուզ օրինակ արյուն կանգնեցնելը, որ այնպես դյուրությամբ ձեռք է բերում երակը հմտորեն սեղմելով։ Օլեսյան, որ մնացած ամեն ինչում այնքան դյուրահավատ էր, համառորեն հերքում էր իմ բոլոր ապացույցներն ու բացատրությունները։ «Դե լավ, լավ, արյուն կանգնեցնելը ոչինչ, ինձնից ձեզ նվեր»՝ ասում էր նա վեճով տարված, ձայնը բարձրացնելով։
Իսկ մնացած բաները որտեղից են գալիս, թե ես մենակ արյուն կանգնեցնել եմ Կարենում։ Կուզեք մի օրվա մեջ ձեր տան բոլոր մկներին ու բլոճներին քշեմ դուրս։ Կուզեք երկու օրվա մեջ հասարակ ջրով ամենաուժեղ ջերմը բուժեմ, թեկուզ ձեր բժիշկները հիվանդից արդեն ձերքաշած լինեն։ Կուզեք էնպես անեմ, որ մի հատիկ բառ լրիվ մտահանանեք։ Իսկ երազներն ինչի եմ Կարենում բացել, ապագան ինչի եմ իմանում։ Այդ վեճը միշտ վերջանում էր նրանով, որ թե ես, թե Օլեսյան լռում էինք ոչ առանց ներքին բորբոքվածության միմյանց նկատմամբ։ Իսկապես, նրա սև արվեստի մեջ շատ բաների բացատրությունը ես չէի կարողանում գտնել իմ նվազ գիտելիքներով։ Ես չգիտեմ ու չեմ կարող ասել, տիրապետում էր արդյոք Օլեսյան այն գաղտնիքների կեսին, որոնց մասին խոսում էր նման միամիտ հավատով։ Բայց այն, ինչի ականատես եմ եղել հաճախ, անկոտրում համոզում էին տվել ինձ, որ Օլեսյային մատչելի էին չգիտակցված, բնազդական, մշուշոտ, պատահական փորձով ձեռք բերված տարօրինակ այն գիտելիքները, որոնք ամբողջ հարյուրամյակներ առաջ անցնելով ճշգրիտ գիտությանը, ապրում են միախառնված ծիծաղելի ու վայրենի հավատալիքներին, խավար, ժողովրդական ինքնամփոփ զանգվածի մեջ, սերնդեսերունդ փոխանցվելով որպես մեծագույն գաղտնիք։ Չնայած միակ այս կետում եղած կտրուկ տարաձայնությանը, ավելի ու ավելի ուժեղ ու ամուր էինք կապվում միմյանց։ Սիրո մասին մեր միջև ոչ մի խոսք դեռևս չէր ասվել, բայց մեկտեղ լինելն արդեն մեզ համար պահանջ էր դարձել։ Ու հաճախ լռին րոպեներին, երբ մեր հայացքները անակնկալ ու միաժամանակ հանդիպում էին, տեսնում էի, թե ինչպես են խոնավանում Օլեսյայի աչքերը, և ինչպես է խփում նրա քունքի բարակ, երկնագույն երակը։ Դրա փոխարեն կատարելապես փչացել էին իմ և Յարմոլայի փոխհարաբերությունները։ Հավանորեն նրա համար գաղտնիք չէին իմ այցելությունները հավի տոտերով խրճիտ և երեկոյան զբոսանքները Օլեսյայի հետ։ Նա միշտ զարմանալի ճշգրտությամբ էր իմանում այն ամենը, ինչ կատարվում էր նրա անտառում։ Որոշ ժամանակ անց նկատեցի, որ նա սկսում է խուսափել ինձնից։ Նրա սև աչքերը ամեն անգամ հանդիմանանքով ու դժգոհությամբ հետևում էին ինձ հեռվից, երբ պատրաստվում էի անտառ գնալ, չնայած իր կշտամբանքը ոչ մի խոսքով չարտահայտեց։ Գրաճանաչության մեր կոմիկական լուրջ պարապմունքները ընդհատվեցին, իսկ եթե երեկոները երբեմն կանչում էի Յարմոլային պարապելու, նա միայն ձեռքն էր թափահարում։ «Էլ ինչ, փուչ գործ է, պարոն», ասում էր նա ալարկոտ արհամարանքով։ Որսի նույնպես դադարեցին գնալ։ Ամեն անգամ, երբ խոսք էի բացում այդ մասին, Յարմոլան մերժելու մի պատրվակ ունենում էր։ Կամ հրացանը սարքին չէր լինում, կամ շունն էր հիվանդ, կամ ինքը ժամանակ չուներ։ «Ժամ չկա, պարոն, այսօր արդն է պետք երկել», ամենից հաճախ պատասխանում էր նա իմ հրավերին։ Իսկ ես շատ լավ գիտեի, որ ամենևին էլ արդ չի հերկելու, այլ ամբողջ օրը մլուլ է տալու օղու խանութի մոտ, որևէ մեկից հյուրասիրվելու կասկածելի հույսով։ Այդ լռելիային թաքուն թշնամանքը սկսել էր ինձ հոգնեցնել, և ես արդեն մտածում էի Յարմոլայի ծառայություններից հրաժարվելու մասին, դրա համար առաջին իսկ հարմար առիթից օգտվելով։ Ինձ կանգնեցնում էր լոկ նրա հսկայական, չքավոր ընտանիքի նկատմամբ խղճահարության զգացումը, որին Յարմոլայի 4 ռուբլի ռոճիկը օգնում էր չմեռնել քաղցից։